დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მანამდე რამდენიმე ამბავზე, დღევანდელ ამბავზე. კორონავირუსის სტატისტიკა ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ არ შეცვლილა. 1179 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 959 აქედან გამოჯამრთელებულია. რაც ეხება დღევანდელი დღის ამბებს, რაც არის დაგეგმილი, დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშს და სულ მალე იქნება ეს დაახლოებით 9:00 საათში. დღეს პოლიტიკური გუნდის ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები პრეზენტაცია გამართება და წარმოადგენენ საბურთალოზე მაჟორიტარობის კანდიდატს. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ კახეთში სტიქიამ დააზარალა ათეულობით ოჯახი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ხდება ეს ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, რა თქმა უნდა, ზარალი, თუმცა სერიოზული ზიანი მიაყენა მეურნეობებს. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მანიშნებენ, რომ ის უკვე ხაზზეა. მივესალმები დილამშვიდობის, გიორგი.
ახლა ვიმყოფები სოფელ მსხალგორში, ეს არის ზემო და ქვემო მსხალგორი და ბაისუნის თემში შედის ეს ორივე სოფელი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წუხანდელი ღამე აქ მშვიდობიანი არ ყოფილა, ძლიერმა სეტყვამ, ქარმა და წვიმამ ათეულობით საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დატბორა. ჩვენ მე პირადად ნახე, განადგურებულია ტექნიკა, პირველ სართულზე განთავსებული საყოფაცხოვრებო, ვთქვათ, ავეჯი, დახოცილია შინაური ფრინველი. მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები, მათ შორის ხეხილის ბაღებია დაზიანებული, დაზიანებულია საზამთროს ბაღები სეტყვისგან. ამ წუთებში ადგილზე იმყოფებიან სამუშაო სამსახურის წარმომადგენლები ზოგოჯახში და წყლის ამოტუმბით სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აქ დილიდან ჯერჯერობით არ გამოჩენილან, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ვინახავს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზარალი მნიშვნელოვანია, ამიტომ ისინი მოითხოვენ, რომ ჯერ მოხდეს სტიქიის შედეგების აღწერა და შემდეგ უკვე თლიან ასეთლია საჭიროთ, რომ ფინანსური ანაზღაურება უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის. ზოგ მათგანს დაზღვეული ჰქონდა მოსავალი და ისინი ელოდებიან უკვე სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლებს, რომლებიც სავარაუდოდ აღწერენ ზარალს და შემდეგ პროცედურებს ჩაატარებენ.
გიორგი, რას ამობენ თვითონ ოჯახები? ანუ მესმის, რომ ეს ერთი შეხედვით დათვლა ძნელია, მაგრამ ეს ნათესები თუნდაც რამდენად დაზიანებულია სეტყვისგან?
აი მაგალითად ვენახებს საყრდენები ამთლიანად დაქცეული რამდენიმე ადგილზე, ჩვენ სადაც ნახეთ, ვენახები მიწის პირზეა გასწორებული. ასევე სიმინდის ბაღები მნიშვნელოვნად არის განადგურებული. აქ ადგილობრივები ამბობენ, რომ წელს ვერც ყურძნის მოსავალს მიიღებენ და ვერც სიმინდის, ვთქვათ, მოსავალს მიიღებენ. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ზარალის ანაზღაურება აუცილებელი იქნება, რადგან ლუკმაპურის გარეშე დარჩნენ ისინი ფაქტიურად, აი ამას ამბობენ.
და ერთსაც კითხავ, გიორგი, ვიცი რომ შენ თავად ახლა მუშაობის პროცესში ხარ და ინფორმაციის დაზუსტების, რა არის აი ასეთი სტიქის და ასეთი ზარალის შემდეგ, რა არის ხოლმე პრაქტიკა? ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ითვლიან და აი რა ხდება ხოლმე შემდეგ, ვის რას უნაზღაურებენ, ან რამდენად შესაძლებელია ამ ადამიანების დაცვა? მე მესმის ძალიან კარგად, რამდენად მძიმეა, როცა აქამდე მოყვანილი უკვე აგვისტო არის დაწყებული ნაშრომი, ნადგურდება სტიქის შედეგად.
ორგანიზაციях. ნინო ბოლოცლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აი ასეთი სტიქიების დროს ზარალის ანაზღაურება ფაქტიურად არ ხდება. არასდროს თუ არ ჩავთვლით სხვა ზარალს იმ კუთხით, რომ საცხოვრებელ სახლებს თუ კი გადახადა სახურავი, აი ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები სამშენებლო მასალით და სახლის გადახურვის სამუშაოების დროს ეხმარებიან ხოლმე მოსახლეობას. აი სხვა კუთხით, როდესაც ვეკითხებით ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი მიუთითებენ, რომ არსებობს სადაზღვეო კომპანიები, რომელშიც სახელმწიფოც არის თანამონაწილე და მათ მოუწოდებენ ხოლმე, რომ დააზღვიონ ეს მოსავალი, რადგან აი ამ პრობლემების წინაშე, როდესაც აღმოჩნდებიან, შემდეგ უფრო მარტივად მოხდეს ზარალის ანაზღაურება. აი ბოლო სტიქია იყო თელავის მუნიციპალიტეტში, იქაც თქვათ განადგურდა ერთწლიანი კულტურები, ვენახსბაღები, სხვა სახის ბოსტნეული მოსავალი, თუმცა ანაზღაურება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ხდება საცხოვრებელი სახლების იმ ოჯახებს ეხმარებიან, ვის სახლსაც გადახადა სახურავი. ამ სოფელშიც აქვს რამდენიმე სახურავი გადახდილი და ისინი იმედოვნებენ, რომ ამ კუთხით მაინც იქნება დახმარება.
ხო, წარმომიდგენია რა მძიმე ამ ოჯახების მდგომარეობა ახლა, რომლებიც დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა თუ აბსოლუტური არა, დამოკიდებულია სწორედ იმ მოსავალზე, იქნება ეს საზამთრო თუ ყურძნის მოსავალი, რომელსაც ისინი უვლიან და რაშიც დებენ თავიანთ რესურსს. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, გისმენთ. დიახ, ერთ-ერთი დაზარალებულის მიწის ნაკვეთში, რომელიც ამბობს, რომ 15 ტონა საზამთროს მოსავალი, რომელიც ჯერ არ მოუკრეფია და დღეს-დღეზე უნდა მოეკრიფა ეს მოსავალი და გაუფუჭდა, იმ მთლიანად განადგურებულია 15 ტონა საზამთროს მოსავალი, ფაქტიურად მან დაკარგა ფაქტიურად შემოსავალიც.
ძალიან მძიმე.
მუშაობ ადგილზე და დღის განმავლობაში გვექნება როგორც ტექსტური, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც
დიდი მადლობა გიორგი
დიალოგსელებში და ვეკვერდე.
დიდი მადლობა, გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალგორიდან, სადაც ათეულობით ოჯახი არის დაზარალებული წუხანდელი ძლიერი ქარის, წვიმისა და სეტყვისგან. წარმოუდგენლად მძიმეა ის სურათი, რაც ახლა გიორგი მაღწერა, ადამიანებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართული და ასეთი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილია. სამწუხაროდ პროდუქტიულობა ამ სფეროსი არ არის დიდი, ძალიან მცირე წილი არის საქართველოს ეკონომიკაში. დიდი მადლობა გიორგის და ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეკონომიკა გახლავთ და ის თუ რა ვითარება ახლა ჩვენ ძალიან და არამხოლოდ ჩვენ მედია ზოგადად ძალიან ისეთი აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა ეკონომიკის მდგომარეობაზე. პროგნოზები იყო ეს თუ ის თუ რამდენად შეიძლებოდა და როგორ შერბილებულიყო COVID პანდემიის ეფექტი, ეკონომიკური საქმიანობის ჩაკეტვის ეფექტი. ამაზე ბევრს ვაპარაკობდით ჯერ კიდევ მარტში, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან რამაზ გერლიანთან ერთად. მივესალმები ბატონ რამაზს, ის გახლავთ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონ რამაზ.
მოგესალმებით, ჩვენ მივესალმენის მენელს.
უსიამოვნო ამბით დავიწყეთ. ეკონომიკას ეხება ეს პირველ რიგში ცალკეულ ოჯახს და მათ მდგომარეობას. გულისხმობ სეტყვით და ქარით დაზარალებულ ოჯახებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ახლა სწორედ ჩვენი კორესპონდენტი მოგვითხრობდა, არ ვიცი გესმოდათ თუ არა.
იახ, სამწუხაროა ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეც სამწუხაროდ ეკონომიკას ეხება და ამ კრიზის მდგომარეობაში ესეც უკვე ქვემატება უარყოფით ფაქტორად.
კატასტროფა ამ ოჯახებისთვის ნამდვილად და როგორც წესი, არ ვიცი მე სტატისტიკა რამდენად განვითარდა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაზღვევა, გულისხმობ რამდენად იმატა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც აზღვევს თავის მოსავალს, მით უმეტეს ამ რეგიონში. ახლა ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად გამაღიზიანებელი თუ იქნება რაიმე შეგონება ამ საკითხზე და არც ვიცი რამდენად გამართლებულია მათთვის ეს ეკონომიკურად, შეიძლება ასე არ თვლიან და ეს კიდევ ცალკე ალბათ თემა არის ცალკე საუბრის, სადაზღვო ესე ვთქვათ ბიზნესი ამ სფეროში. მაგრამ მინდა გადავიდე საკითხზე, რომელიც ბოლო დღეებში იყო განხილვის საგანი. დრო და დრო ჩვენ რაღაცნაირად შევავლებთ ხოლმე თვალს სტატისტიკას. მათ შორის სტატისტიკის გარეშე ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს, ისედაც ნათელია, როგორ იცვლება ფასები სხვადასხვა პროდუქტზე, იქნება ეს სასურსათო თუ არასასურსათო პირველადი მოხმარების აუცილებლად საჭირო პროდუქტზე, რამდენად შეიცვალა ეს ფასები და ისიც ცხადია ბევრისთვის შეიცვალა თუ არა, ან კი როგორ მათი შემოსავლები. არ არის სახარბიელო ვითარება, მე უბრალოდ ერთი რამ ცოტათი მაკვირვებს ის, რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურად არის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რაღაც ისე გაკვრით და თითქოს აი ყველა მხო ვიცით, რომ ბევრ ადამიანს უჭირს და ამით მთავრდება, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ეს, ვიცით. ძალიან ესეთი აქტიური დისკუსია იყო იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა აეცილებინა ქვეყანას, უფრო სწორად შეერბილებინა ქვეყანას COVID პანდემიის ეფექტი, აგერ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილობა თითქმის დასრულდა, თითქმის გულისხმობ, რადგან ძალიან დაზარალდა და ამ დრომდე ხა მესმის შიდა ტურიზმი არის მოწოდებები და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგზაურობს საქართველოში, სხვა გზა არ აქვს ერთი, მაგრამ ამის ეფექტი ვერ შეედრება იმ ზარალს, რაც მიიღო ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, უცხოელი ტურისტების ჩამოუსვლელობით. ვიდრე შევეხებოდა ეკონომიკის შემცირების დინამიკას, მინდა რომ აი ეს საერთო სურათი მიმოიხილოთ და თქვენი აზრით, რისი ბრალი ამ დისკუსიის შესუსტება? იმის ხომ არა, რომ პასუხი პრაქტიკულად არავის არ აქვს, გამოსავალს გულისხმობ.
კი ბატონო, ნამდვილად ვითარება არ არის სახარბიელო და ამას ალბათ თითოეული მოქალაქე თავის ჯიბეზე, თავის შემოსავლებზე ზრუნავს და ეს ამ შემთხვევაში უნდა ხაზი გაესვას, რომ დამონაკლისის სახით საქართველო არ არის, ნუ სხვა ქვეყნებშიც არის არც ისე ვთქვათ სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა რასაკვირად ჩვენი ქვეყანა ვიჭირს და აქ უნდა იყოს სწორი ეკონომიკური ნაბიჯები გადაბმული. ის რომ შენელდა საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყავით იგივე პანდემიის პროცესში, რომელიც რა დასრულებულა, პოსტპანდემიურად რა უნდა გავაკეთოს, განაბიჯები უნდა გადაიფას ეკონომიკურად, რომ რაც შეიძლება რბილად გადავიტანოთ კრიზისურ მდგომარეობა და ყვეთ მაღალ ზდაზე გადავიდეთ ეკონომიკურ ზდაზე. მე ვფიქრობ, ეს არის გარკვეულწილად უკვე ნიჰილიზმის დამსახურებაც, იმიტომ რომ დაინტერესებული ჯგუფები, აქტიური ჯგუფები უკვე გარკვეული პერიოდი, როცა სულ ამაზე საუბრობდნენ, პრაქტიკულად ავიცი, შეაყარე კედელს ცერციო, ესეთი ის გამოვიდიო და არც ერთი ნაბიჯი, სწორი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადაიდგა, გარდა იმ სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკისა, ჩვენ მართალ, როდესაც იწყებოდა ჯერ კიდევ პანდემიური პროცესები და სანამ ესე ვთქვათ ფაზაში შევიდოდა აქტიურ, მაშინ ჰქონდა ესე ვთქვათ საუბარი, შესაბამის გამოსავალზე ვთქვათ საუბრები, არაერთ ესე ვთქვათ მუდმივად ელეთერით, რადიოთი, სოციალური მედიით, ყველაფრით, ყველა ესე ვთქვათ ჟურნალისტების შესაბამის შეკითხვის დროს, ექსპერტების შეკრებებზე, არაერთხელ აღნიშნეთ, თუ რა უნდა გაკეთდეს სამწუხარო მკვეთ და სწორ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით არ ხედავთ და ნუ შედეგებიც პრინციპში ამ მიმართულებით არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სულ უარყოფით ესე ვთქვათ ნიშნის ეკონომიკური ზდა, პრაქტიკულად შეზღუდები თქვენ როგორც აღნიშნეთ შიდა დონეზე თითქმის ესე ვთქვათ გაუქმდა ყველა ესე ვთქვათ თავისუფლების ნაწილში მაინც, თუმცა ტურიზმის მიმართულება ჩება ისე ესე ვთქვათ ამ სეგმენტში და შესაბამისად უკვე არის ამიტომაც მნიშვნელოვნად ეკონომიკური პრობლემები წინა პლანზე წამოჭრილი და ეს უარყოფითი ეკონომიკური ზდის გასაშვები მაჩვენებელი მუდმივად გვეზდება, მიუხედავად იმისა რომ წინა წელებთან შედარებით ჩვენ უარყოფითი ნიშნი დაიპირობითად 16%-დან დაიყო მინუს 16%-დან, დღეს ჩამოვედით ერთ ნიშნაზე, ეს არის 7 ასე ვთქვათ ფარგლებში, 7 მთელი რაღაც ასე ვთქვათ ინისის, იულიში დაახლოებით ეს მონაცემი შეიძლება ასე ვთქვათ შემცირდეს, თუმცა გასაშვები მაჩვენებელი წინა წელს თუ დავაკვირდებით იყო გასაშვებული წლიური ეკონომიკური და 5.4 მინუსი კლება ეკონომიკური ზდისა, მიმდინარე ასე ვთქვათ ბოლო მონაცემით
5.8 ბატონო რამას პირველი 6 თვის საშუალო, დიახ
პირველი 6 თვის საშუალო
მინუს 5.8,
პირველი 5 თვის საშუალო იყო მინუს 5.4, ანუ რას ვამბობ,
დიახ
მიუხედავად იმისა რომ ყოველ თვიურად იკლებს უარყოფითი ზდის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი და ის მცირდება, საშუალო მაჩვენებელი გვზდება და ეს უკვე საგანგაშოა. Кай იქნებოდა იმ დონეზე კლება ყოფილიყო და უკვე გადავიდეთ დადებითში, რომ ეს მკვეთრი ვარყოფით, იმიტომ ჩვენ მივდივართ საკმაოდ პესიმისტური სცენარის გზით, იმიტომ რომ გასაშოვებული მაჩვენებელი ვარყოფით ნიშნით მაინც ის ჩათვლით იყო 5.4, ეხლა გასაშოვებული 6-ით ის გვაქვს 5.8. მიმდინარე ასე ვთქვათ ივლისის, უბრალოდ გასულითის ივლისის მაჩვენებელი სამწუხაროდ ისე უარყოფითი დაფიქსირდება. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უარყოფითი მაჩვენებელი 6-იან ნიშნულს გადაცდება. საუკეთესო სცენარი იყო, როდესაც 4-ის ფარგლებში იქნებოდა წრიული უარყოფითი მაჩვენებელი და ჩვენ მივექანებით ამ შემთხვევაში პესიმისტური ასე ვთქვათ სცენარისკენ. და ეს დიდად ასე ვთქვათ არ მოგწონს და რა საკვირველია, ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში სწორედ რომ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით მასობრივ ზოგადად ნაბიჯების გადადგმაზე და აქ უნდა გაუსვათ ეკონომიკური ზდის და ვაჭრობის თვალსაზრისით ხაზი, რომ რომარა სამთომოუპოვებელი ესე ვთქვათ ნაწილი, რომელიც ინკლუზიურად მოსახლეობაზე სამწუხაროდ პირდაპირ ვერ აისახება ისე ფართოდ, ეს ისეთი სექტორები და ისეთი ფირმებია, რომ მათზე კი ბატონო ეკონომიკური დაში მათ წილი აქვს და მათ მააქტიურობამ გარკვეული შედეგები მოგცა, მაგრამ ინკლუზიურად მათ ეფექტი არის ძალიან
მესმის.
Да, ეს რომ არა ისინი პრაქტიკულად ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მიმართულებით სხვა ნაწილში ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გარღვევა გვაქვს. იგივე, ასე ვთქვათ, შიდა ვაჭრობის მიმართულებითაც გვაქვს გარღვევა. საგარეო ვაჭრობაში ხედავთ, რომ შეგვიმცირდა. ამ შემთხვევაში გვაქვს იმპორტის, ასე ვთქვათ, შემცირება და გვაქვს ასევე ექსპორტის, ასე ვთქვათ, შემცირება. ექსპორტი შემცირებული გვაქვს 15.9%-ით, ხოლო მონაცემები და იმპორტი 19.1%. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ცუდი და თუ იგივე სავაჭრო უკეთესობა დავაკვირდებით, ახაც რა საკვირველია, ისევ და ისევ სამომპოვებელი, ასე ვთქვათ, ჭარბობს საექსპორტო მიმართულებით და ეს რეალურად კი ეს ქვეყნისთვის კაია, საერთოდ ეკონომიკურ დასკი გვიჩვენებს, მაგრამ კონკრეტულ მოქალაქეებამდე ეს რა საკვირველია ვერ დავა და პლუს ამას ემატება შიდა სავაჭრო, შიდა დარგობრივი, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის ჩავარდნა, რომლის სტატისტიკას ნაკლებად არის ამ შემთხვევაში მოცემული, რომ იმპორტ ექსპორტი აღირიცხება შიგნით ვინ ვისზე რა გაყიდა რა პროდუქტები ეს ნაკლებად არის ასე ვთქვათ მოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების ნაკადი გამოაგდა, მიუხედავად იმისა, რომ საბიუჯეტო ასე ვთქვათ შემოსავლების შემცირდა, ინფლაციის ნიშნული მაინც მიზნობრივამდე კი მისწრაფის, მაგრამ ის არ არის ფასების და მაინც ასე ვთქვათ სამწუხაროდ სახეზეა, მაგრამ პრობლემა ეს კი არ იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს ამ კრიზისურ ვითარებაში ყველა შეგვიმცირდა შემოსავლები. ამ დროს პარალელურად ფასთან ზდას აქვს ასე ვთქვათ ადგილი და ეს კიდევ უფრო მძიმედ გვიყავთ, ამ პრაქტიკულად ჩავთავდა სხვა თანაბარ პირობებში, რო ყოფილიყო 20%-იანი ინფლაცია, 20%-იანი. დაახლოებით იგივე სუდრის, როდესაც 5.9, 5.8 ასე ვთქვათ პროცენტულ მაჩვენებელზე არის ინფლაცია და საუბარი, იმიტომ რომ ერთის ხრი შემოსავლების შეგვიმცირდა, მაგრამ მეორის ხრი ასევე ზეკო დაიზარდა ფასები და ეს უკვე ძალიან უფრო მძიმედ ატება მოქალაქეებს და ქვეყნის ესე ვთქვათ შესაბამის მიმართულებით უკვე ხის კრიზისურ მდგომარეობას. და რა საკვირველია, გადასადგმელია მკვეთრი და სწორი ნაბიჯები, სწორ ნაბიჯებს, იმიტომ ამბობ, რომ მუდმივად მე ვთქვი, რომ ამ შემთხვევაში არის შეცდომები, ჩვენ სამწუხაროდ არ ჩანს იმის ესე ვთქვათ გზა, როდის გამოვალ გამოსწორების, ანუ ნულოვან დონემდე როდის მივალ, ჯერჯერობით მინუსებში ვარ, აი ნულოვან დონემდე რო ჩავიდეთ, უკვე ეს იქნება კარგი ესე ვთქვათ შედეგი, ანუ ნული რო დავაფიქსიროთ, ესე ვთქვათ ეკონომიკური და ანუ უკვე უარყოფითი არ იქნება
ამაში. მესმის.
სამწუხაროდ ამას ვერ მივაწერთ, ამ დროს კონკრეტულ სფეროს გულისხმობ შენებლობას, ვასუბსიდირებ და ეს ეკონომიკური და კიდევ უფრო შეგვიმცირებს და რატო შეგვიმცირებს? იმიტომ რომ რეალურად ეს სექტორი ამას გაიწოვს ამ ფინანსურ რესურსებს, რაც კი ამას ეკავთ მოქალაქეებს, რეზიდენტებს შერჩათ და შესაბამისად ეს უკვე სხვა დარგებს მოაგდება და კიდევ უფრო გავარესებს მდგომარეობას. ყოველ შემთხვევაში ამას არგუმენტირებულად, ასე ვთქვათ, მოგვიანებით უფრო ცოტა დეტალურად.
კი, აუცილებლად საინტერესო ნაწილია ეს. მსმენელი გველოდება მგონი, ხო? ა მომეჩვენა 2980 მომეჩვენა რომ ანიშნეს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა ტელეფონის საშუალებით 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. აი როცა ყვებოდი ამ სტიქის შედეგებზე კახეთში, ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს, ქალბატონი მარინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ გაძვირდება ყველაფერიო. ხო, ამ კონკრეტულ მოვლენას რამდენად ექნება ესეთი ზოგადი ეფექტი გაძვირებაზე, თქვა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ნაკლებად მოსალოდნელი, ალბათ, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი.
კვეთრი ის არ ექნება რა საკუთრივად, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე, მათ შორის რეგიონულ ბაზარზე, მაინც აისახება და ნუ ამ შემთხვევაში დაზარალდა არა მარტო ასე ვთქვათ, მოსახლე, ან მოსახლეთა ჯგუფი, ან რეგიონის მაცხოვრებლები, არამედ პრაქტიკულად მათ დაზღვეულიც როქონდეთ და დაზღვევამ ზარალი ალნაზღაუროს, ბაზარი და საერთო მოსახლეობის მასშტაბი მაინც ზარალში, ამიტომ ეს პროდუქცია ვერ მიეწოდება ბაზარს. შესაბამისად, თუ უნდა შემცირებულიყო ფასები უფრო მკვეთრად, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად შემცირდება და ინფლაციური პროცესი დადებითად ნამდვილად არ წარადგენდება და დასაკვირია ესეთი პროცესები რაც შეიძლება ნაკლები რო იყოს და წერტილოვანი ჯობია, იმიტომ თუ ამან მასიური ხასიათი მიიღო, მაშინ ნამდვილად უკვე დაეთყობა რასაკვირია ფასების ინდექსსაც და მოსახლეობის შემოსავლებს.
ანუ რამაც მსმენელი ეხა მე მგონი არ მომეჩვენა ნამდვილად, ყავს ხაზზე დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მოგესალმებით.
სოფლის მეურნეობაც ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განვითარებას უსათუოდ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სოფლად და ქალაქადაც. ამდენად რაკედან მაქვს ერთი შეკითხვა, რატომ არ ექცევა საქართველოს რესპუბლიკაში ყურადღება სიმინდის მოყვანას? მაშინ როდესაც სიმინდის საშუალებით ჩვენ შეიძლება ყველა ცხოველი, შინაური ცხოველი და შინაური ფრინველი გამოუკვებოთ ამავე დროს ადამიანიც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გაგვდებოდა რამაც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პასუხი სიმინდის თაობაზე.
პრინციპში აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ სიმინდს, არც ერთ კულტურას ნორმალური ყურადღება არ ექცევა, ეს უნდა იყოს საერთო პოლიტიკაში შესაძლოა განსაზღვრული და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დარგის კონკრეტული მიმართულების აღების დროს, ან სიმინდს, ან ყურძენს, ან ხილზე ორიენტაცია, მე ვფიქრობ, არასწორად იმაჩნია. ყველა ფერზე ის, რაც იწარმოება, უნდა არსებობდეს შესაბამისი ვთქვათ მიდგომა, რომელიც ხელფასს გაუხსნის როგორც ფერმერებს, ასევე ბიზნეს სამმართველობას. კონკრეტულად მარტო სიმინდი ავიღოთ, ვთქვათ, მიზნობრივ მაჩვენებლად და ესე რა საკვირველია, ესეთი მიდგომების სამწუხაროდ არ ამართლებს თუ არა დიდი სიამოვნებით, მაშინ რა უნდა ვთქვათ სიმინდის მიმართულებით?
ან ტყემალი მაგალითად პოლიტიკოსმა შემოგთავაზეს.
ხილი და ასე მაგალითად მოიქოს ესე სამწუხაროდ. ყვა პრაქტიკა, როდესაც იგივე მევენახელობის კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით სახელმწიფო მუდმივად აქტიურად ჩარევას და ერთხელ თუ ჩაერევი, მერე წლების მანძილზე, ათეულობის წლების მანძილზე ყოველწლიურად მოგიწევს, ასე ვთქვათ, ჩარევა, იმიტომ შენ ჩექნი თავიდანვე არასწორი, ასე ვთქვათ, მოლოდინებს ბაზარზე და შესაბამისად უკვე ქმნიფობას. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის ამ სექტორში. არ არის ყველაფერი კარგად და მაგიტომაც საუბრობ სწორედ მე და თქვენ და საერთო ფონი უნდა იყოს სწორად, ესე ვთქვათ, დალაგებული. სასტარტო პირობები სიმინდისაც ერთნაირი უნდა იყოს, ხილისთვისაც და ყველასთვის და ხელფეხი ბაზარზე უნდა კონდეს გახსნილი, როგორც წარმოებელს, ასევე საკვირველია უკვე შემდგომ გადამყიდველს, ექსპორტიორს და ყველას. და ეს ფონი როცა დავაგდება, არც სიმინდის სურვილს გაუჭირდება სიმინდის მოყვა, არც საზამთროს მოყვას გაუჭირდება, არც ხილის მოყვას და არც ვთქვათ ყურძნის მოყვას. იმიტომ თავარი არის ამ შემთხვევაში ბაზარი. ბაზარზე წყვეტს შესაბამისად ვთქვათ შემოსავლები. იქნება შემოსავლები მოქალაქეებში, მაშინ ბაზარზე საქონელი დაიყიდება სარფიან ფასად. არ იქნება, მაშინ სამწუხაროდ ვერ და შეიძლება როგორც ხედავთ, შემოსავლები ჩამორჩება, პირიქით გვინცირდება დღითი დღე. ხოლო ბაზარზე ფასების ის დასაკ ადგილი და ამ შემთხვევაში შემოსავლები ვერ ექნება ზოგადად მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს უპრეცედენტოდ მართლა შედარებით სხვა წლებისგან თუ არა არ არის ეს დონე, რომ უპრეცედენტოდ ბევრი მიწა დამუშავდა, იმიტომ ყველა ამ ქვეყანაში ვარ და მე პირადად ხედავ ბევრ ესე ვთქვათ ფერმერთან ახლოს ესე ვთქვათ შეხება და შესაბამისად ანუ ის მიწები, რომლებიც არ იყო დამუშავებული, მათ შორის საკარმი და ასე ვთქვათ ნაკვეთები და ასე შემდეგ, ყველა არის ესე ვთქვათ დამუშავებული, მათ შორის ცირე თბილისში შემოგანეში.
თავადაც ხართ მგონი ჩართული თუ?
კი, მე სწორად
შევნიშნე ხო?
სადაც ყოველწლიურად რაღაცა დონით ზოგადად ანუ ფესები ვქვა სოფლიდან მაქვს და მიყვარს როგორ მიწას და
ბევრი
მოქალაქე წელს პანდემიური პროცესიდან გამომდინარე დროც
მესმის ხო?
რო ჩაიკეტა გაცილებით მეტი არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები. ეს ერთის ხრივით თითქოს კარგია, მე მეორის ხრივით ცუდიც არის, იმიტომ ფერმერი, რომელიც ვაჭრობაზე იყო ორიენტირებული, უკვე როდესაც მე სახში მოვიყვანე კარტოფილი, ის კარტოფილს აღარ მიყიდი ბაზარზე, ჩემ მოთხოვნა მოაკლდა და ასე შემდეგ. დადებითი მხარეც აქვს და უარყოფითი მხარეც აქვს ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ეს გვიბიბიებს, იმიტომ თუ სწორი პოლიტიკა გატარდა, ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს ინფლაციური პროცესი, იმიტომ ტურისტული ნაკადი გამოვაყდა ფაქტიკულად რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, მილიონი, რომელსაც სასაკულო პროდუქცია ჭირდებოდა, ხო? შესაბამისად, გამოაკლდება ასევე კლიენტურა, პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მე მაგათაც ჩემთვის მოიყვანეს სხვა და ასე შემდეგ, ეს ბევრია. და შესაბამისად ეს უკვე ბაზარზე ფასებს ისე ვთქვათ დაწევს და ინფლაციისთვის კარგია, მაგრამ თვითონ ფერმერებისთვის ეს შემოსავლები არის ძალიან ცუდი.
დავით, ხო რამდენად არის ასეთი მასშტაბური, ახლა რამდენად ეგეთი ეფექტი ექნება? მე ვიცი რომ
იმ ეფექტი, იმიტომ წარმოიდგინეთ ხა, დაახლოებით 7 მილიონი ვიზიტორი, რომელიც ნუ რაღაც რაოდენობა შემოგვიდა, მაგრამ კლება გვექნება დაახლოებით 5 მილიონის ფარგლებში, დაახლოებით ესე ვადავდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ერთი დღე სულ დარჩენილი იყვნენ. ჭირდებოდა შესაბამისი პროდუქტები, ხო? ეს პროდუქტები გაჩნდება ჩარბად ესე ვთქვათ ბაზარზე. და შესაბამისად ეს სიჭარბე უკვე ფასების ესე ვთქვათ კლებაზე. ამავდროულად საოჯახო მეურნეობის მიერ შემცირებული მოთხოვნა თვითონაც რომ მოიყვანეს და ამავდროულად შემოსავლები რომ შემცირდა. იმიტომ რომ თუ მანამდე 100 ლარს ხარჯავდი, ფიზიკურად არ მაქვს მე უკვე ეს 100 ლარი და მაქვს მხოლოდ 50-ი და ვერ ვიყიდი 50-ზე, საბიუჯეტო შეგვიძლია ვეძახი ამას. და შესაბამისად ეს იწევს და ეს ყველაფერი და მიმართულია იმისკენ რომ თუ სწორი პოლიტიკაც დაემატა ამას, ჩვენ მივაღწევთ ფასების სტაბილიზაციას, ნამდვილად მივაღწევთ. ეს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით და ამ მომენტში ცოტა თამამი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია თავისუფლებას, მას არ უნდა ეშინოდეს ინფლაციური პროცესის პეტრად, იმიტომ რომ მინისტრაფის ის უკვე ასე ვთქვათ ზომიერი დაგეგმილი ინფლაციისკენ და ამიტომაც სხვა ნაბიჯები რო გადადგას დახმარების მიმართულებით იგივე მოქალაქეების სწორი ასე ვთქვათ პოზიციის გადაწყვეტება რომ მიიღოს და ამას არ გულისხმობ რომ ვიღაცას მაიტამაი თანხამიცეს ისიც არასწორად გაკეთდა სამწუხაროდ, არამედ გულისხმობ რომ იგივე ასე ვთქვათ მეტი ფული ჩარჩეს ასე ვთქვათ მოქალაქეებში, ის იქნება საგადასახადო ამინისტრიის ასე ვთქვათ
კიდევ მოგცემთ საშუალებას ბანდო რამაც მსმენელი გველოდება და ასევე გვაქვს 1-2 კომენტარი კიდევ რომ წავიკითხო. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, კალათამი.
გამარჯობა, გისმენთ.
ის თუმას ბატონ რამას და ბატონ რამას მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. ნუ პირველი შეიძლება კალათ იმოთ ფრენს გადაც იმასაც ეხებოდეს. აი ჩვენ რა შეიძლება კალათეთოთ ისტორიული წიახლებიდან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ჩვენი გადამრჩენელი მაგალითად სანამ მოხდებოდა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დღეს თუ კახეთში რაღაცა ხდებოდა, კახელები იღუპებიან, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის მასოლკა პოლიტიკამ კახეთი აქცია საბჭოთა კავშირის წყლიანი ღვინის გამოსაჭრით ქვეყანას, ხო? იგივე იყო, როცა ხრუშოვი ჩამოვიდა საქართველოში, სამეგრელოში გასინცა გებჟალია და ელარჯი გადაირია და თქვა რომ რახილი რიცხილიო ყველგან სიმინდი დაფეთქეთ და ყველი მოიყვანეთ. აი ეს იყო რუსული პოზიცია.
კარგი, მოვიდეთ, არ გვინდა წიახსულები დღეს შეკითხოთ, ახ.
ბატონო, არა, ბატონო რამას, ჩვენ ხო მე-19 საუკუნემდე ვარჩებობდით. ჩვენ თავო ვინის ბიზნესი არ იყო აწყობილი 150 მილიონ რუსეთში. აი, რითი ვარჩებობდით? არ იყო კახეთში ვინის კამალები, არამედ იყო ხორბის კამალები, რომელიც განადგურებულია. და თანაც კიდე მთავარი ის რომ მოძღვას უსმენდი კახელი ვარ რომელ და კახელები ტირიანო ღმერთი რად გიშვებაო, როცა შობის მარხვაშიო ორქლავენ და ჩამენო და აღდგომის მარხვაში კიდე დავიჩინებო ხორჩამენო, რაზე უნდა ვილაპარაკო იმას ეკლესიაში ხუდი რომ შეგდო არ შედიანო. და მთავარი მეორე შეკითხვა ბატონო რამას ინვესტიციებთან დაკავშირებით ყველა გეუბნება ჩვენ რომ ჩინეთიდან და სხვათა ქვეყნებიდან შემოიტანთ ეხლა ინვესტიციები რომ ამით გამოძღეთ რაღაც ტურიზმი ყველგან დაემყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რას, რომ ფოჩში შემოდის ცირეოდენი ინვესტიცია ერთი ხაზის პორტის შენებლობისა, რომელიც ემსახურება რუსულ პოლიტიკას, პატარა სახელმწიფო საქართველო, პატარა ჯიბის ეკონომიკა და ავსტრიული ფირმა შემოყავთ, ვითომ ნავთობის მომპოვებელი და გაზის მომპოვებელი, რომელიც ნახევარზე მეტად არის რუსული კომპანია, რომელსაც თურმე უკვე დაუჭერდი დევნას ევროპაში მახინაციების და კორუფციის გამო. აი, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიდეთ, როცა ისეთ თურ რაღაცებზე მიდიოთ?
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე წავიკითხავ თუ შეიძლება. ბა დიდი მადლობა ბატონო გიო რომ გადაცემის თემაზე გვისვამთ შეკითხვას და არა გარეგნობაზე სტუმრის ან ჩემს ხელების მოძრაობაზე. საქართველოს მთელი გულწრფელი მადლობა მთელი სასოფლო სამეურნეო მიწა რომ დამუშავდეს, რამდენ პროცენტს დააკმაყოფილებს ქვეყნის სოფლის ქვეყნის სოფლის მეურნეობის პროდუქტიო, ეს შეკითხვა აქვს. და მეორე მაყურებელი ქალბატონი მარინა ისევ გწერ, ძალიან გთხოვთ ამიხსნათ რა უნდა გააკეთოს ხალხმა, რომელიც თვითდასაქმებული დასაქმებულები იყვნენ საზღვარგარეთ ჩამოვიდნენ ხდებიან და შედან უმუშევრები მადლობა ავიღეთ ერთჯერად დახმარება 300 ლარის მაგივრად 200 100 საწავი და ვერ გავიგე აპრილიდან დღემდე და კიდე როდემდე გაგრძელდება ვინიცის რა ვქნათ სამუშაო სად ვეძებოთ დაგვა საქმეთ არ გვინდა დახმარება დიდი მადლობა კომენტარებისთვის და შეკითხებისთვის. გისმენთ ბატონო რომ ეს ძალიან კი ბევრი მოგუჭდა, მაგრამ
კი ბატონო. მოკლე ესე კომენტარებს და პასუხებს შევეცდები რომ გავცეთ. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იყო ესე პრეისტორიული ანალიზი, როდესაც თავისი სხვადასხვა კულტურაზე ესე ვთქვათ, იყო მორგებული, რასაკვირველია დროსა და სივრცეში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაც იცვლება, მისი კონფიგურაცია იცვლება. არასდროს არ იყო პირობითად მაგალითს მოუყვან იგივე თხილის კულტურა ისეთ მნიშვნელოვანი როგორც დაუშვათ დღეს არის, მაგრამ შემოვიდა და ბაზარზე იყო მოთხოვნა და შესაბამისად ეს დამკვიდრდა. ზეთის ხილის ბაღები არ იყო საქართველოში, თუმცა აღმოჩნდა რომ შვენივრად შეუძლია საქართველოს.
კი, კარგად ხარობს.
კი ბატონო, ან ეს უნდა იყოს მომგებიანობაზე და სარფიანობაზე რასაკვირველია მორგებული. ის იმაში წეთანხმები რომ თავის დროზე არა მარტო ღვინის მიმართულებით ყველაფერი იმ სისტემას ახასიათებდა უხარისხოდ კეთდებოდა და ეს ეგრი წოდებული ბჭყალებში ტერმინს გამოვიყენენ ლევი ეკონომიკა ამას ახალისებდა და შესაბამისად ეს იძლეოდა ამის ესე ვთქვათ სტიმულებს და შესაბამისად მივიღეთ ისაც მივიღეთ უხარისხო ღვინოს უხარისხო ესე ვთქვათ ჯიშები კულტურის ესე ვთქვათ დაცემა ნაყოფიერების მიმართულებით კი არამედ თვითონ ხარისხის ესე ვთქვათ მიმართულებით იმიტომ რომ არ უმლებდნენ ისე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. რა საკვირველია, აქ ამას უკვე გადაწყვიტავ შესაბამისად მოთხოვნა თუ რა ტიპის უკვე პროდუქტებზე იქნება. ამისთვის უნდა მივცეთ ელემენტარული რამ, უნდა მივცეთ მოქალაქეებს შესაძლებლობა. შესაძლებლობა არის, რომ მიწა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საკუთრებაში თუ მიწა არ არის შესაბამისი რაოდენობით ჩვენს ეთერიდან ჩვენ ეს უკვე ნასახ ფუნდამენტი რაზე წარის დაშენებული. სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. და მე ნებისმიერი ტიპის ხელშეწყობა, მათ შორის დღეს რო არასწორი პოლიტიკი ხდება და პატიოსან ხალხსაც და იმ ტიპის ხელშეწყობებით უკვე უფრო დადებით შედეგს მოგცემ. აი პირობითად ვაიღოთ, კარგია, როდესაც ფერმერებზე იფიქრეს და მათ შორის მეც იმ რიცხვში ვარ, როდესაც რაღაცა ტიპის უკვე დახმარება ეგრეთ წოდებული ქულებით და შესაბამისად ამ ქულებმა რა გამოიწვია? გამოიწვია, რომ გარკვეულ პუნქტებში იყიდება შესაბამისი უკვე საქონელი, სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოები და ასე შემდეგ და მივიღეთ 150%-იანი ზრდა ამ ხელსაწყოებზე ამ კონკრეტულ მაღაზიებში. ხოლო სხვა მაღაზიებში სადაც ქულებით ვერ ყიდულობთ ფერმერი, იქ პირიქით ფასების ხლებ, ანუ ისინი
გასაგებია
ჩავაკეთეთ, ანუ ესეთი ტიპის ჩარევები უნდა იყოს შეიძლება არამე ქულაკი არ დაერქვა, ყოველიყო პირდაპირ თანხა თუ მაინც და მაინც ერევი, ხო? მაშინ მიეცი თანხა და ეს თანაბრად გადანაწილდებოდა ყველა გაყიდვის
ხო, აი როცა ესე თანხით შემოდის სახელმწიფო, მე მაინც რასაც ვაკვირდები საბოლოოდ ისეთი ჯანსაღი შედეგი არ აქვს ხოლმე მთლიანობაში.
იცით როგორ არის ჯანსაღი შედეგი ამ შემთხვევაში? ჯანსაღი არც მაშინ იქნება და სული 100%-ით და არც ეხლა მიქმედებს არ არის ჯანსაღი, იმიტომ რომ 1500 ლარიანი და 500 უფრო 1500 ქულიანი და 500 ქულიანი და 1000 ქულიანი მესამე ფაში მოქალაქეებმა, ვისაც არ უნდოდათ, გადასცეს სხვას. ამას უფრო მეტი ეფექტი აქვს, ანუ პირობითად 1000 ლარიანი, 1000 ლარიანი ქულა, 1000 ქულა ყო, 1000 ლარია იგივე. გადასცეს ვიღაცას 300 ლარად დათმეს. მან მაინც არაფერი არ მიიღო, მიიღო იმის მესამედი, რაც უნდა მიიღო და პირდაპირ ეს ქულა ყო, ისედაც ბიუჯეტიდან ფული წავა. 1000 ქულის
დაფა
ბიუჯეტიდან ფული წავა და ზუსტად ესეთი ტიპის არასწორი ესე ვთქვა ჩარევები არ არის ბაზარზე ორიენტირებული და არასწორი მოლოდინები ყოველთვის. თვითონ ღვინის კულტურას რაც შეეხება, იყო ეს ესე ვთქვათ რაღაც პერიოდში რომ ნაკლებად ხარისხიანი, დღეს ეს ხარისხის ნაწილი შედარებით გამოსწორებულია, თვითონ ექსპორტის მაჩვენებელსაც დავაკვირდებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიდან ერთ-ერთი პირველი არის მათ შორის ღვინო, თუნდაც ამ პანდემიის პროცესში, რომელიც გაგვაქვს, ასე რომ მას აქვს დადებითი შედეგი და სხვა კულტურების რასაკვირველი, მაგრამ წერტეულად ამ ღვინის აღება ამის ეს არ შეიძლება და ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ინვესტიციებთან მიმართებაშიც დაასახელა. ინვესტიციებს უნდა შევთავაზეთ ორი რამ. სხვაგვარად წერტეულად ვიღაცას მოელაპარაკება, ეს არ არის საერთო საინვესტიციო იმისთვის რომ ინვესტიციები შემოვიდეს, ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი ორი პირობა უნდა გაკეთდეს. პირველი ეს არის საგადასახადო კვირტი უნდა შემსუბუქდეს. იმაზე მეტად ვიდრე დღეს არის, მიუხედავად იმისა რომ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში დაბალია, კიდევ უნდა შევამსუბუქო, იმიტომ რომ ჩვენთან ფული არის ძვირი, ან კრედიტის პროცენტი არის ძვირი. და შესაბამისად კრედიტის პროცენტს და საგადასახადო კვირტს თუ შევკრიბავ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პირდაპირ გამოდის.
მესმის რასაც ამოდი.
ამიტომაც ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, გადასახადებს ესაც შევამციროთ თუ მინდა ინვესტიციები ისკა და შევქნათ იაფფულზე ხელმისაწვდომობა. იაფფულზე ხელმისაწვდომობა მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება საფონდო ბაზრის განვითარება და ამაზე ბევრჯერ მაქვს საუბრები, რომ ეს აქტივები დროშსა და სივრცეში ძალიან სწრაფად უნდა გადავიდეს მოქალაქეების ხელში და ეს მოგცეს ამ შემთხვევაში იაფფულზე ხელმისაწვდომობა. ეს ორი პირობა უნდა შესრულდეს და ამ შემთხვევაში ინვესტიციებს ვერაფერი ვერ გააჩერებს, ვერ ჩინეთიდან და ვერ სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ წილს ასაკვე მივიღებთ.
და სმენელის გველოდება ცოტა გაჩქარებთ, ამიტომ და თლად
ხო. მოკლე, რა შეეხება თვითონ შემდგომ ეს უკვე შეკითხოს, ერთ-ერთი იყო, როდესაც უცხოეთიდან ჩამოვიდნენ და
არ მაქვს არც მიწა, არც სამეურნეო ადგილი, რა ვქნა,
საწავიდე. ამ ეტაპზე მე რასაც ხედავ, მე პრაქტიკულად ისევ და ისევ ამ პოლიტიკით გამოსავალს არ ხედავ. მაგრამ იმ პოლიტიკით, რაზეც კიდევ ერთხელ გამოვდები, რასაც ჩვენ გლობალურ პოლიტიკურ ხედვაში, რასაც ეს უკვე მსახურები ამ შემთხვევაში, იქ ნამდვილად მნიშვნელობარ ექნება უცხოეთიდან არის ჩამოსული თუ ადგილობრივია. ეს აქტივები მათ შორის ყველაზე მეტად დაბრუნებაზე ორიენტირებული იქნება მოქალაქეები თუ აქტივების გადაცემას, პრივატიზებას, მოქალაქეების ხელში უსასყიდლოდ გადაცემას დავისხდა. ამ მოისურკავს როგორც ემიგრაციაში წასული ადამიანების დაბრუნების
შედეგად. არ კეთდება ეს პანორამას და მე არ ვხედავ რომ ვინმე აპირებს ამის
გაკეთებას. აპატიონ სვენელებმაც და საზოგადოებებმაც და სამწუხაროდ თუ ეს პირველი ფუნდამენტალური ისე ვთქვათ აგური არ დაიდო, ძალიან ძნელი იქნება მიმდინარე ვთქვათ პოლიტიკის რამე შედეგები ვთქვათ დავდოთ ის 200 ლარიანი და 300 ლარიანი დახმარებები ჩვენ ორ სამ თვეში ესე ვთქვათ შეიძლება რაღაცა შეგვეხიდოს, მაგრამ რეალურ შედეგზე სამწუხაროდ გაგვიხმანს და რამდენიმე წამ უნდა დამუშავდეს სულად რომ მოვხნათ გოჯიც რა დავტოვოთ თითქმარები მაინც ვერ ვიქნებით და ეს იქნება რესურსის არასწორეს გამოყენება, ამიტომაც ამ მიმართულებით წორი ესე ვთქვათ ეკონომიკური
ბევრი ხო ბევრი რამ უნდა მხოლოდ დამუშავება არ არის და ხო ეს და ეს ერთგვა რომ ნადვერ
რომ დამუშავდეს წორადაც რომ დამუშავდეს ეს არ არის საკმარისი თითქმარობისთვის, რატომ უნდა ფანგოს ესე ვთქვათ რესურსი პირობითად ამბობთ ამ შეიძლება და ლექცია წავიკითხო და გაცილებით მეტი შედეგი მიიღო ქვეყანას პირობითად ვიდრე 5 საათი დავუშვათ კარტოფილის თოხმა მაგალითი მომხავს, ხო? არასწორი იქნება რესურსის ისე გადატანა.
აქ ხო შემოდის ტექნოლოგიების საკითხი და ასე შემდეგ. განათლების კიდე მოხსნა.
ყველაფერი მიდის, ყველაფერი მიდის ამ შემთხვევაში ფინანსებთან. იქნები ფინანსურად თითქმარი, მაშინ სოფლის მეურნეობას უდაბნოში წი განავითარებ, როგორც მაგალითი ავუღოთ იგივე ისრაელის მაგალითი, ხო? შეთავანი სხვა, ასე შემდეგ ტექნოლოგიური მიმართულებით. თუ კაპიტალიზაცია არ გექნა, შანსი არ გაქვს ფული მოიზიდა. ინვესტიციებზე რაც თქვით, იგივე არის ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობაზე. ინვესტიციების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები მათ შორის თავის წელს მოიზიდავს სოფლის მეურნეობა, ამ ინვესტიციებიდან და ეგ არის ყველა გამოსავალი.
პანორამა სმენელი ყავს ვალოდინეთ ცოტა ხანგრძლივად დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ბატონ და თქვენ ბატონ ესე შეგიძლიათ მექნებოდა. ძალზედ დიდი ამბით მივესალმებოდი თქვენ, როდესაც საქართველოს გაერთიანდა მსოფლიო საბჭო ორგანიზაციაში და არიქა აღშენდებით, მაგრამ მსოფლიო საბჭო ორგანიზაციაში ხომ ფიქრით რომ ყველაფერი გამოჩნდა კვოტირებული გარკული პროდუქციის კვოტა დაუწესეს საქართველოს, ამაზე მეტი არ უნდა წერმობნა თვით მარცხეული და სხვა და იმანის იქამდე მიგვიყვანა რომ თქვა მაგალითად დასავლეთ საქართველოს რომელიც ცნობილი იყო ადრე თქვა სიმინდისა და სოიოს წარმოებითა და ეს წარმოადგენდა დიდ ბაზის მეცხოველობისათვის არსებობდა მთელი სამ მეცხოველობის კომპლექსები საკავშირო მიწისთვის მნიშვნელობისა და ამ ისე გამოიჩინა სოფლის მეურნეობის აი ამ დარგების დარგის განადგურება და ამით ისარგება ტრანსნაციონალური კორპორაციები პანთერა და სხვები, რომელთაც შემოიტანეს სამთავიანთი სიმიდიე ჯიშები და ადგილობრივი ჯიშების განადგურება. აი ამაზე რაც ვთქვი, როდესაც სხვა ქვეყნები გადიან ამ სავაჭრო ორგანიზაციად, ამერიკა მაგალითად არაფერს არ დაგიდებს თავის ინტერესებს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ პორჩილი სხვა ქვეყნებში და ჩვენს ინტერესებს არ ვითვალისწინებდეთ. განვაგრძელოთ ის დარგი
საქართველოს
რომ და საქართველოს გარკვეული ბაზარს გოლსა პროდუქციის გაცვლა. საქართველოს გადიოდა ჩაი და შემოგვიდოდა და პური და სხვა ესე ურთიერთ კავშირი იყო და ეს უკვე დაირღვა. ევროპა არ ჩებულობს შენ ღვინოს მისთვის ზედმეტი და სხვა პროდუქტებით.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. ეს რაღაცა ხედვა არის ასეთი მსმენელის, თუ შეიძლება რომ ძალიან მოკლედ უპასუხოთ.
მარტივად ვიტყვი. ხო, როდესაც საუბარი არის
ქართული სიმინდის ამერიკას როგორ უნდა შეშინებოდა, მაგრამ კი ბატონ.
ცოტა ისეთია, ერთ-ერთი რას ნიშნავს ადგილობრივი ჯიშები, ანუ გამოიყვანეს ხო, ამერიკიდან შემოვიდა რამოდენმე საუკუნის წინ და ეს არის ძირძველი და ნოტა. არაფერი არ არის ტრადიციული, ხო, ესე რომ შევხედე, ხო? სიმინდი განსაკუთრებით ამერიკულია და რაჯიშებზე არის საუბარი, სოდის კონდა ეს ადგილი კი გამოიყვანეს რაჯიშები, მაგრამ ეს
ძალიან შორს მოწავალს, უბრალოდ ეს
როგორც იყო საუბარი ოდენზეც სპადროს სხვა მოთხოვნები იყო, იმიტომ რომ თელს საბჭოთა კავშირის ამარაგებდა ამ ნაწილში და სხვა პროდუქტებს ღებულობდი, დღეს სხვა ასე ვქოთ მოთხოვნებია და შესაბამისად გადაწყობა იყო საჭირო და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია არაფერ შუაში არ არის, პირიქით მისგან სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე ასე ვქოთ არასასარგებლო, ასე ვქოთ რაღაც ციახს ვერ იგივე ფასთან ბარიერების დაწესების თვალსაზრისით ფულისხმურ რასაკვირველის გავალდებულებს, რომ როგორც შენს მიმართ ექნება საგადასაღებო სხვა პოლიტიკა, საბაჟო პოლიტიკა ანალოგიურად უნდა გაატარო შენ სხვის სხვეზელის მიმართ. ჩვენ აქედან მეცარგებლად ხოლმეებულობ მიგრეს ეკო ძარალს და ამ შემთხვევაში ამ სოფლის მეურნეობის კულტურების დაცემასთან სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გაწევრიანება და არ გაწევრიანება არაფერ შუაში არ არის, ეს მინდა ასე ვთქვა, რომ ხაზი გაისვის.
და ხა ეს კითხვა მაყურებელი გვიმეორებს, როდის დაფიქრდებით მაღაზეო, ანუ ადამიანების შრომისუნარიანი ადამიანების რეალიზაციაზე, ასე ვთქვათ, რომ ქვეყნიდან არ სურდეთ წასვლა, ახლა ვერც მიდიან კიდევ პლუს ეს დაემატა ეს პრობლემაც. პოლიტიკოსების მიმართ არის ეს შეკითხვები, გადაწყვეტილების მიმღებების მიმართ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სულ მალე მოგვეცემა საშუალება იმისი, რომ ეს შეკითხვები დაუსვათ პოლიტიკოსებს სწორედ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლში. და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, რომ აქტიურობს ასე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ. თუმსმენელი არ გველოდება? ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ალბათ ხო აქტუალურია და იმიტომ გამოვიდა ასე, რომ სოფლის მეურნეობაზე გამოგვივიდა ძირითადად, მაგრამ მე ცოტა სხვა რამ მინდა კიდევ მოვასწრო. დილამშვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ალბათ მოგესალმებით პროგრამას. ესე იგი, ყველაფერი გასაგებია, კარგი იქნება, რომ სოფლის მეურნეობაც აღორძინდეს და იგივე ბელარუსის მაგალითზე ფაბრიკა ქარხნების გაიცა. ეს ხალსახაა თავისთავად და აღორძინდეს ეკონომიკა, ისიც ვიცით, რომ ხალხს უჭირს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მუსირებს აზრი უკვე ხალხის გარკვეულ ფენებში, რომ კი ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ამ გაჭირვებას, ასე ვთქვათ, და რაც იგულისხმა ვიძინა ივანიშვილმა, რომ 4 წელიწადში დამთავრდება ყველაფერი და გაფრთხილდება საქართველო, ის თურმე თვითო 10 წელი ყოფილა და ასე შემდეგ და რაღაცა ის გაჭირვების ეტაპი გადა ივლის, იგივე დენდროლოგიური ბაღი უფასოდ გაიხსნა, იგივე როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო გვახსოვს, ინდაური ხაჭაპურები და ახალ წელს უფასოდ და პური და ახალ უფასო კონცერტები და ამით ასე ვთქვათ გადააგორებს ხალხი და გარკვეული ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ ის 10-15-20%-ამდე კარგად არის, დღესაც აი გუშინ მაგალითად ქონდა კონტაქტი შეკვეთილში, დუხს და გადმოდუხს და რომ მივეჩვიოთ ამ მდგომარეობასო, გამოსორდებაო, ამბობენ და ნელ-ნელა დამთავრდება ის გაფრთხილება ყველაფერი და სადღაც 2064 წლისთვის, სადღაც 50 წელიწადში საქართველოს მართლა არაჩვეულებრივი ქვეყანა იქნებაო. სხვათაშორის სიმბოლური ის არის, დინამო გახდა 1964 წელს პირველ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და სხვათაშორის ვინო კიდე
ადგილს. რომ დავას რაღაცნაირად მოუყაროთ თავი და
კი ბატონო, მადლობა, მადლობა.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა ისე მიუბრუნდა ეკონომიკის ზრდა ქვია, კვლავაც ეკონომიკის ზრდის სტატისტიკა ქვია. ნამდვილეში კი ბოლო თვეებია მინუს გვაჩვენებს, ანუ შემცირების სტატისტიკა რეალურად. როდესაც ვითვლით იმას, რომ აი ორ ნიშნა შემცირება იყო, შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის კომენტარი იყო ის, რომ ხა ვეძებ, ხო ეკონომიკა გამოცოცხლებას იწყებს, გაჯანსაღების პირველი ნიშნები სახეზეა და ეს იმაზე დაყრდნობით თქვა მან, რომ ივნისისთვის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეკონომიკის ვარდნის ტემპი კლებულობს და ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა იწყებს გამოცოცხლებას. რამდენად ნიშნავს ეს სტატისტიკა ამას? თქვენ კი დასაწყისში გარკვეულწილად შეეხეთ, მაგრამ მაინც საშუალო მაჩვენებელზე ბრძანეთ. გასაგებია, რომ პირველი ეფექტი გაცილებით დიდი იქნებოდა ვარდნის, ანუ საწყისი წერტილი სხვაგან იყო და ახლა უკვე ჩამოვარდნილი ეკონომიკა, ასე ვთქვათ. გასაგებია, რომ ეს ვარდნასაც თავისი ინერციას კარგავს იმის მიხედვით, თუ საიდან იწყება ათვლა. და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ პროგნოზირებული რაც იყო ისიც ძალიან მცირე სამწუხაროდ, ჩვენ იმაზე ვწუწუნებდით და ვდარდობდით, რომ მცირე ზრდა აქვს საქართველოს ეკონომიკას. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ არა 0-დან, არამედ იმ პროგნოზიდან მინიმუმ მაინც რაც იყო, ხო, პროგნოზირებული ზრდა. ესე რომ ასე თლად ერთნიშნად მე არ ჩავთვლიდი ამას. თუნდაც ივნისის მაჩვენებელს მაგალითად. დიახ, გისმენთ.
თუნდაც ივნისი იყოს, ნებისმიერი თვე იყოს, როდესაც გამოცოცხლებაზე არის საუბარი, ვისაც ეკონომიკური მიმართულებით გარკვეული განათლება ან ისეთი კურსი გაუდია, ყველამ ისეთ გამოცოცხლების ფაზა იწყება, როდესაც ნულოვან დონეს გადავახავთ. ჩვენ ვართ მინუსებში, -7.7. ეგ ცოტა არ არის, ეგ არის ძალიან ბევრი. აი, ნულოვან დონემდე რო გადმოვათ, აი იქიდან სკერი დაიწყება გამოცოცხლება. მანამდე მიკროგრესი საკუთარ მეთოდოლოგიური შეცდომა არის, როდესაც გამოცოცხლებაზე არის საუბარი. დადებითი ტენდენციები არის, იმიტომ 16 ჰელი 6 მეათედი მინუს ნიშნიდან, როდესაც 7 ინტერში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საშუალო მაჩვენებელი ეცდება და სულ გაიზრდება საშუალო მაჩვენებელი, აი წინათ მაისის ვახსენე და ვახსენე ივნისის, ხო, გასაშუალებელი. ივნისის ჩათვლით და მაისის ჩათვლით. მაისის ჩათვლით იყო 5.4, ივნისის ჩათვლით არის 5.8 და სანამ ვარკოფითი ნიშნით იქნება 0.3 რო იყოს ვარკოფითი ნიშნითაც, მაინც საშუალო მაჩვენებელს ის ვარკოფითი მიმართული გაგიზის. ყველა შემთხვევაში, აი ნულოვანი დონის მერე საშუალო მაჩვენებელი არ თავარი და არა ის, რომ დაუშვათ რამდენი გექნება შენ მინუს ნიშნით ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დაცემის, ანუ ზდის მაჩვენებელს. ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად დროში მოახერხოთ ეს. თუ ვერ მოახერხებთ ამას, თვეთვეს მიყვება და ჩვენ წავალთ ყველაზე პესიმისტური სცენარისკენ, როდესაც დაახლოებით იქნება 8-9% უარყოფითი, ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო წლებით იმაში უნდა დავკარგოთ, რომ უკვე არსებულს, რომელსაც მუდმივად ვაკრიტიკებდით და დაბალი იყო ეკონომიკური და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იმ არსებულის, ვთქვათ, მიღწევას უკვე მაგით გაგვიჭირდება 2021 წელსა და 2022 წელში. ანუ ეს იქნება იმდენი კვეთრი, ესე ვთქვათ, ვარდნა, რომ მე ამის ამოქაჩვაც კი, ესე ვთქვათ, გაგვიჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელთან მიმართებაში აი ანალოგიური სტატისტიკა რო გამოყვეს, როგორც ახლა არის. მიმდინარე წელს 2021 წელს შევადაროთ, იმიტომ რომ მინუსებში გქონდა, უკვე 2020 წელს გვექნება, 2021 წელს გვექნება უკვე მაღალი ტემპები. მაგრამ თუ 19 შეადარებ, უკვე 19-ან მიმართებაში არ იქნება ეს სახარბიელი.
გასაგებია.
აღნიშნეთ, რომ 7.7 როდესაც აი ეს არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ჩვენ მაღალ ეკონომიკურ და არ ქონდა და შესაბამისად -7.7 ეს არ არის ძირ კიდე, ვთქვა, მიქვედეს მინუსშია და რა უნდა იყოს ხმაყოფილების ნიშანი და მეორე მხრივ მაშინაც არ იყო მაღალი და იმასთან მიმართებაში კლება ყო, ანუ ორი ფაქტორი მოქმედებს აქ.
პანორამას არ უნდა დაგვავიწყდეს, სულ 3-4 წუთი დაგვრჩა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ წინასარ პანდემიას კიდევ ერთვის წინასარჩევნო პერიოდი, რა თქმა უნდა, არ ვადარებ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, უკან უარყოფითი ეფექტით ეკონომიკაზე ამ ორ პროცესს. უბრალოდ ეს პონია ესეც და მე მაინტერესებს თქვენი, არ ვიხილავ ახლა კონკრეტული, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების თუ ლიდერების გამონათქვამებს. უბრალოდ მაინტერესებს თუ ხედავთ ან თუ გესმით ისეთი გზავნილები ეკონომიკურ თემებზე და არის უკვე ასეთი რამდენიმე, თუ გესმით ისეთი, რომელიც თქვენ გიტოვებს საბეჭდილებას, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა ან ორი ან სხვა კიდევ მეტი საუკეთესო შემთხვევაში რეალისტურად აფასებს და უყურებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და გამოწვევებს, რომლებიც გადასალახავია.
კი ბატონო, სამწუხაროდ
ხედავთ ასეც.
საერთო ხედვის მასშტაბით, რა ვიცი, ბოდიშით მოხდით ყველა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სუბიექტთან, მაგრამ საერთო ხედვა რო ქონდეთ, ერთიანი ხედვა ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკის ვექტორის განვითარებისა, ესეთი ჯერჯერობით არც ერთი, ასე ვთქვათ, არ არის, თუმცა არის რამოდენიმე სუბიექტი, არ დავასახელებ შეგნებულად, რომლებიც სწორ წერტილოვან, ესე ვთქვათ, მესიჯებს უშვებენ, იგივე, ესე ვთქვათ, კაპიტალიზაციის მიმართულებით, იგივე, ესე ვთქვათ, გადასახადების მიმართულებით, ანუ მათი ეს მესიჯები ეკონომიკური პოლიტიკის ფასადით ნამდვილად არის, ესე ვთქვათ, სწორი. თუმცა ეს არის მაინც წერტილოვანი და საერთო ხედვა ვერ წარმოუდგენია, არ აქვს მათ ეს საერთო, ასე ვთქვათ, მასშტაბური ხედვა, რითაც, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად დროსა და სივრცეში სწრაფად გამოსწორდება. მათ შორის რამოდენიმე ახალი სუბიექტიც გამოჩნდა, ხო, ახალგაზრდების განსხვავებით
და
იმათაც აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, სწორი მესიჯები ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის აი ზოგჯერ ვიკითხე, ნაკლებად ამ ნაწილს ნაკლებად აკვირდებიან, თუ რამდენად სწორი, ასე ვთქვათ, მესიჯი და შემდგომ უკვე ალბათ ეს პოლიტიკური ძალებიც უფრო პოპულისტურ მიმართულებით გადაიტანენ.
კი, ამაზე მქონდა ერთი ეთერი.
ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, ახლა რა ხან სწორი მესიჯი გაჟღერდა ხდება იმ თორმეთით შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია უნდა
მოხდეს
საზოგადოებინას და ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდე უფრო გავაკეთილშობილებ პოლიტიკურ სხვა სპექტს რომელიც არის სინამდვილეში გამტარებელი ეკონომიკისა მე რაც არ უნდა ვისაუბრო როგორც
ექსპერტის
რანგში ეს არ არის საკმარისი ამიტომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ პოლიტიკური სუბიექტებზე არის ეს ყველაფერი გამოკიდა
რა თქმა უნდა და ჩვენ ვეცდებით მედია თქვენ თქვენი კიდევ სხვა კოლეგები ვეცდებით რომ აი ეს ხო დიდი იმედი არ მაქვს ცოტა რთულია რაღაც საზოგადოებამ გააჯანსაღოს ეს ასე ვთქვათ მიდგომები პოლიტიკოსების კი გეთანხმებით რომ ამაში არის საზოგადოების პასუხისგებლობა და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში სწორედ ერთი ეთერი მივუძღვენით ამას წინასარჩევნო დაპირებების ტყუილ მართალს სწორედ ეკონომიკური კუთხით და კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით რაც უფრო გააქტიურდება და დაკონკრეტდება ასე ვთქვათ დაპირებები და გზავნილები პოლიტიკოსების ამ წინასარჩევნო ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ამას
მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს სვენელებს, შეკითხვებისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, აი ეს მაყურებელი ცოტა უკმაყოფილო დაგვრჩა, ყველა მთელი მიწა რომ დავამუშაოთ რა იქნებაო და ასე არ ითულება მოკლედ, ასე ადვილი არ არის, მიუბრუნდებით მაგ ამბავს. ნუ გაგვინაცხენდებით. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. და გადაცემის დასასრულს განახლებულ სტატისტიკაზე გეტყვით, 3-3-3 გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. 1082-ია ინფიცირებულთა რიცხვი და მათგან გამოჯანმრთელებულია 962 პირი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას 23 საათზე კი ეხო კავკაზა გადის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება broken heart yeah. I can feel your hurting yeah. still you choose to play the part if you let me be I'll be all you need all you need I wanna be the only one to hold you touch your palm around I wanna be the only one to
And have the best of life yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you yeah, 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 yeah. A pure love that gold can't buy If you take a chance,
you take a chance.
I'll be worth the chance Worth the chance
something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. My heart for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so damn fly. You're looking like you fell from the sky.
You.